Taigi, Izraelio tautos likutis grįžęs iš Babilono vergovės, kaip tremtiniai sugrįžę į Jeruzalę ir savo kraštą, Dievui paliepus jie ėmė atstatinėti Jeruzalės šventyklą. Tai Dievo namus, kur buvo vykdomas Dievo garbinimas. Ir tai buvo Dievo darbas, kuriam jisai juos pašaukė. Ir Dievo darbas, jūs matote, kai buvo pradėtas, jis nevyko be trukdymų. Buvo įvairiausių kliūčių, kaip aš jau minėjau, ir išorinių kliūčių, vairūs priešai bandė juos priversti eiti kompromisą, kad sako, mes kartu statysime. Paskui, kaip nesutiko kartu statyti, tuomet pradėjo visai trukdyti, rašyti visokius skundus, pareiškimus, kol galų gale pasiekė ir buvo išleistas įsakymas ankstesnio karaliaus ir buvo jėga sustabdytas darbas. Paskui atsimenant, praeitą trečiadienį mes kalbėjome apie vidinės kliūtis, ne tik išorinės kliūtis, bet tos išorinės kliūtis paskatino ir vidinės kliūtis. Žmonės buvo ir pavargę, buvo ir prioritetai galbūt jų susimaišę, jie grįžę iš tremties, dabar grįžo, jam reikia kurti savo namus, reikia statytis, jis kažkaip įleisti šaknis vėl iš naujo. Ir aišku, tai suprantama, truputį jų dėmesio centras pasislinko į šalį, ne ten, kur reikia. Buvo visokios baimės, abejonės ir daugybė kitų vidinių kliūčių, apie kurias mes kalbėjome. Tai šiandien mes irgi esame pašaukti dalyvauti Dievo darbuose. Šiandien jo šventykla yra jo bažnyčia. Ir kaip aš šitoje serijoje nuolat vis primenu ir kartoju, mes irgi esam pašaukti statyti jo namus, statyti jo šventyklą, statyti jo bažnyčią, kad mes būtume tie gyvėjai akmenys. Bet mes irgi turim suvokti, kad Dievo darbas nevyksta be įvairių trukdymų. Tų kliūčių buvo ir bus. Ir bus vidinių kliūčių, kurios kyla mūsų viduje, bus vidinių kliūčių, kurios kyla tarpusavio santykiuose, mūsų bažnyčios viduje, bus išorinių įvairiausių kliūčių ir trukdymų. Jų buvo ir bus. Bet kas mus padrasina ir suteikia vilties eiti tolyn, kad nors ir Dievo darbas yra trukdomas, bet jis yra nesustabdomas. Nenugalimas. Ir Jėzus pasakė, aš pastatysiu savo bažnyčiai pragaro vartai, jos nenugalės. Ką reiškia pragaro vartai nenugalės? Reiškia, bus bandymų nugalėti, bus bandymų pulti, tačiau aš pastatysiu, sako Jėzus. Taip? Ir man patinka viena eilutė iš Naujojo Testamento apaštalų darbų knygos, aš priminsiu tik jos mintį, sakoma, kad jeigu tas sumanimas ar veikla yra iš žmonių, tai žlugs savaime. O jeigu tai iš Dievo, sako, bet niekas nepajėgs sustabdyti. Niekas nepajėgs sutrukdyti. Ir va čia pažadas mums irgi. Aišku, jeigu mes patys susigalvojam kažką žaisti religiją, jeigu tai iš žmonių, tai galų gale žlugs. Bet jeigu šita veikla, šitas sumanimas yra iš Dievo, tuomet nepaisant visų kliūčių ir trukdymų, kuriuos mes sutinkam, niekas nesugebės sustabdyti. Tai yra viltis tikinčiai. Kaip nepalūžti, bet sunkumo metu, nes Dievas yra tas, kuris aukščiau visko, kuris viską mato ir valdo, kartais mums galbūt nesuvokiama, kodėl jis vienaip ir kitaip elgiasi, bet turime žinoti, kad jis tai, ką pradeda, jisai ir užbaigia. Ir šitą istoriją Ezros knygoje, matot, labai aiškiai parodo, taip užtruko 12 metų, kol šventykla buvo atstatyta, ir tai buvo nelengvas darbas, tai buvo sunki užduotis, kaip ir mums Dievas šiandien, reiškia skelbti Evangeliją, mokyti žmonės, statyti bažnyčią, tai irgi yra Dievo darbas, kuris nelengvas, ir jis nepasidaro per naktį, ir kaip sakiau, kyla visokių kliūčių, bet Dievas yra tas, kuris turi galę tas kliūtis pašalinti. Ir niekas jam nesutrukdo. Ir va šitas skyrius, kuris jau užbaigia, rezimuoja tą laikotarpį, kada tremtiniai grįžo ir per tą laikotarpį galų galę atstatė šventyklą, parodo, kad Dievas tos darbus užbaigė pašalindamas visas kliūtis. Ir dabar mes šiek tiek keletą momentų, aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, kaip tas vyksta, kaip Dievas tą savo darbą užbaigė, kokius priemonių imasi. Aišku, visų mes nesuvoksim, bet kai kurios iškyla iš mūsų skaitytos ištraukos. Pirmiausia, jūs matot, nuo pirmojų lūčių karalius Darijus duoda įsakymą. Tai naujas valdytojas ir mums reiktų prisiminti galbūt šiek tiek iš netgi toliau. Ir aš pirmą punktą įvardinau tokią pirmą tiesą, kad atėjus metui ir esant reikalui, Dievas netgi pakeičia valdžias. Ir vat prisiminkite, kokioj vergovėje buvo žydai. Buvo Babilono vergovėje, teisingai, kada Nebukadnecaras atėjo prieš eilę metų, sugriovė Jeruzalę, paskui šventyklą 586 metais ir paskui žydus ištrėmė į vergovę. Ir žydai prabuvo tą laikotarpį vergovėje ir aišku, mes kalbėjom, aš dabar nesiplėsiu, tai irgi buvo vienas iš Dievo tikslų, nes žydai buvo nusigręžę nuo Dievo, jie buvo atsukę jam nugarą, jie savo keliais, garbino svetimus dievus, darė bjaurystės viešpatės akyse. Bet galų gale, po to 70 metų tremties, mato Dievas pašalina Babilono imperiją iš viso. Babilono imperija, kuri buvo iškilusi, kuri, reiškia, buvo savo klestėjimo viršūnėje eilę metų, kur galbūt niekas net nesvajojo, kad jis kažkada tai neteks savo galios. Bet atėjus metui, tam, kad Dievas vėl sugražintų savo žmonės, tam, kad jie atstatytų šventyklą, Dievas pakeičia net visą tą imperiją nušluoti. Nu taip, jinai iš viso nebuvo nušluota nuo žemės paviršiaus, bet jinai buvo nugalėta, neteko savo galios. Ir į valdžią atėjo nauja imperija, medai persai, su karaliais va čia prieš akyje, Kyras buvo iš pradžių, kuris būtent buvo lojalus Dievo tautai, kuris išleido palankų įsakymą, dabar Darijus vėl. Aš taip, kada galvoju apie va šitą laikotarpį žydų, aš norom nenorom atsimenu ir mūsų laikotarpį, taip. Kada mes neseniai gyvenom Sovietų imperijoje ir statyti Dievo namus, Dievo šventyklą, kaip sakant, ir propaguoti savo tikėjimą nebuvo taip paprasta. Dauguma iš mūsų čia esančių to laikotarpiu nebuvom tikintieji, bet teko bendrauti su tikinčiaisiais, kurie reiškia tarnavo Dievui tais laikais. Tai buvo sudėtingas laikotarpis. Bet Dievas pašalino visą tą Sovietų imperiją, tam, kad mes šiandien su jumis galėtume statyti jo namus. Čia Lietuvoje statyti jo šventyklą, skelbti jo žodį. Dar daugiau, žiūrėkite, netgi pasikeitus imperijai, kada atėjo Kyras, kuris davė įsakymą jau pirmaisiais savo karaliavimo metais atstatyti Dievo namus ir paleisti tremtinius, kad grįžtų į savo žemę. Paskui, reiškia, po kiek laiko jūs matot su tais priešai, kurie skundus rašė visą kitą, pasiekė savo ir buvo išleistas kitas įsakymas, kuris sustabdė šventyklos darbą, kuriam tai laiko. Aš dabar nesileisiu ten tiksliai įskaičiavimus metų, nes ten truputį yra istorinių diskusijų objektas, bet kuriam tai laikui buvo sustabdytas. Ir žiūrėkite, dabar Dievas pašalina tą karalių, kuris sustabdė darbų statybą. Dabar to karalius nebeliko, ateina naujas karalius, kurio vardas Darijus ir kuris turi kitokį požiūrį. Ir kuris yra palankus Dievo žmonėms ir Dievo tautai. Čia atsispindi labai aiškiai tai lūtė romiečiams 13 skyriuje, kad visos valdžios yra nuo Dievo. Taip, nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo. Ir Dievas tas valdžias įstato, jis jas reikalo esant ir nuima, jeigu jos trukdo jo tikslams. Ir šiuo atveju mes kalbėjom anksčiau apie kliūtis, apie tas išorinės kliūtis. Ir Dievas pašalino netgi karalių, taip, iš kelio, kad galų gale būtų nestabdoma šventyklos darbas. Ir žinot, čianais mums pritaikant asmeniškai, taip, mes kalbėjom apie tai, kad Dievas vat, jau ir mūsų išlaisino iš Sovietų imperijos, kad mes būtume laisvi. Ir šiandien įstatymai irgi Lietuvoje daug metų yra palankus, lygiai taip pat kaip ir vat, Darijaus laikais, mūsų laikais dar palankesni, taip. Pavyzdžiui, vat, yra religinių bendruomenių įstatymas, kuris aiškiai sako, Lietuvoje nėra valstybinės religijos. Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti, kokį nori tikėjimą. Viešai ar asmeniškai, ar vienas, ar su kitais jį išpažinti, praktikuoti jo mokymą, taip. Tėvai ir globėjai gali rūpintis vaikų religinio ūkdymo, taip, pagal savo įsitikinimus. Tikintieji laisvai gali jungtis į religinės bendruomenės, bendrijas, organizacijas, aš cituoju va čia įstatymo eilutės. Tai yra irgi ne be Dievo, tai viskas vyksta. Dievas mums davė tą religinę laisvę ir, reiškia, tuos vadovus, kurie palankiai leido organizuotis mums laisvai ir skelbti Dievo žodį ir dvasinį ūktimą ir taip toliau. Ir daugybė čia kitų gerų dalykų tam įstatyme, kada skaitai mūsų laisvių ir teisų ir mano įsitikinimu tai irgi nebe Dievo žinios. Kaip ir Lietuva tapo laisva, taip ir įstatymai palankus, kurie mums leidžia, va, kaip šiandien laisvai, rinktis, melstis, skaityti Dievo žodį, kas gal prieš 50 metų ar net ir mažiau buvo neįmanoma. Arba jeigu įmanoma, tai gali būti paskui sunkių, skaudžių pasekmių. Tas pats net siauriau kalbant, jeigu asmeniškai, jeigu pasitaiko tokių mūsų kelyje, sakykime, žmonių, darbdavių ar valdininkų, kurie mums nori pakenkti, kurie nori kažkaip tai mums stabdyti. Aš nekartą esu matęs, kad Dievas patraukia tos žmonės. Taip ne iš karto, nes Dievas yra kantrus, Dievas kantrus ir su tais karaliais, ir su visais kitais. Bet jeigu žmogus nedaro išvado, jeigu žmogus išnaudoja Dievo žmonės, jiems kenkia, galų gale Dievas patrauks tą žmogų. Nesvarbu, kas jisai būtų, ar jisai karalius, ar jisai paprastas kažkoks valdininkas. Netgi Babilono karalius, taip, kuris kažkada turėjo pamoką ir suprato, nebuvo kad nacaras. Suprato, kad galų gale jis yra tas, kuris viešpatauja ir duoda valdžią, kam nori. Aišku, tam, kad nebuvo kad nacaras suprastų, jis turėjo būti pašalintas ne tik iš karaliaus posto, bet net ir iš žmonių tarpo, kaip parašyta Danieliaus knygoje. Visiškai proto neteko, buvo išprotėjęs. Tai taip dar kartą parodo, vat, šventas raštas ir mūsų patirti įvykiai, kad Dievas kontroliuoja, kad Dievas valdo tautas. Taip. Ir mes tarnaujam tam, kuris yra aukščiau už viską ir visus. Ir metų atėjus, jis patraukia visas kliūtis iš mūsų kelių. Pakeičia, jeigu reikia, net imperijas, nuverčia karalius ar valdovus ar prezidentus, kurie trukdo Dievo žmonėms, pakeičia įstatymus, kad jie būtų palankus. Ir tai yra mūsų padrasinimas, manau, ir viltis. Dabar maža to, kad Dievas pakeitė ir karalių, ir įstatymą pakeitė, kurie tapo palankus žydams, jeigu anksčiau ankstesnis karalius jiems draudė ir įstatymas buvo nepalankus, kuris turėjo, reiškia, nu, jeigu nepaklus įstatymui, tiesiog galėjo atsisveikinti, net galbūt ir su gyvybe. Tai šiuo atveju, matom, dar jos ne tik išleidžia, leidžia jiems grįžti prie darbo, bet dar daugiau, tame įsakyme, kuris va čia pacituoja toliau, nurodo savo valdininkams, Dievas netgi aprūpina ir resursais, kad darbas būtų aprūpinamas, kad šventyklos atstatymas būtų aprūpinamas lėšomis ir visais reikiamais dalykais. Taigi Dievas ne tik tai pakeičia valdžią, bet Dievas parūpina ir resursų, kad jo darbas būtų vykdomas. Ir va čia įdomus dalykai, žiūrėkite, penktą eilutę mes skaitėme. Sako, auksiniai ir sidabriniai Dievo namų indai, kuriuos Nabukadnecaras buvo išgabenęs iš Jeruzalės šventyklos į Babiloną, tegul sako, būna gražinti atgal Jeruzalę. Taip, atsiminkite, Nabukadnecaras sugriovė šventyklą, bet tuos daiktus, va, tuos ypatingus daiktus, šventyklos daiktus, jis pasiėmė su savim. Nes ten buvo auksas, sidabras, tai brangus dalykai, ir atsivežė į savo šventyklą. Bet dabar, atėjus metų, Dievas sako, gražinkite visą tai atgal. Ir tai buvo sugražinta. Aš kada galvoju apie mūsų laikus, mes matom tokių liūdimų taip pat nemažai. Vėlgi sovietmečių, žiūrėkite, buvo atimti iš tikinčiųjų maldos namai, kiti dalykai. Bet žiūrėkite, pasikeitus valdžiai, pasikeitus įstatymams, ne viskas ir ne visiems, bet daug kas buvo sugražinta. O pavyzdys mūsų broliška bažnyčia, antro kranto bažnyčia Šančiuose, tai jie ten jau su 100 su viršu metų kaip yra įsikūrę, ten pradėjo vokiečiai tą bažnyčią, paskui atsirado lietuvių, rusų grupės prie vokiečių, paskui liko ten lietuviams ir rusams, o paskui galų gale, kai sovietai užėjo, iš viso buvo atimtas tas pastatas ir ten buvo paverstas druskos sandėliu. Bet kas įvyko, kai Lietuva tapo laisva, nebe Dievo pagalbos tapo laisva, Dievas pakeitė imperiją, taip. Dievas pakeitė valdovus, mes gavom kitus karalius, nu ne karalius šiais laikais, prezidentus, vadovus, vadinam. Ir žiūrėkite, išėjo įsakymai, mes vat, pacitavom šiek tiek palankus ir buvo gražintas turtas. Ir vat, tokiu būdu antro kranto bažnyčia atgavo savo pastatą, susiremontavo ir šiandien puikiai ten įsikūrė, jaukiai susitvarkė, susiremontavę. Tarnauja Dievo ir tokių pavyzdžių ne vienas yra. Tai vėlgi, žiūrėkite, Dievas, ką mes tai matom, Dievo ranką. Mes galim žmogus, aišku, sakyti, tai čia sutapimai dar kažkas, bet mes, kai tikintieji, matom Dievo ranką, kaip Dievas veikia netgi aukščiausiam lygyje. Tai. Ir gražina panaudodamas tą pačią valdžią, irgi iš toj situacijoje panaudodamas valdžios instituciją, aukščiausią valdžią, karališką valdžią, gražina turtą, tas, kuris buvo atimtas iš šventyklos. Dar daugiau, mažai to, kad jie gražino tą turtą, dar daugiau ketvirtą eilutę tiek Kyras, tiek paskui septintą eilutę Darius, sako, kad šventyklos, reiškia, darbai, išlaidos būtų apmokėtos iš karaliaus namų. Reiškia, skiria aprūpinimą, išlaikymą netgi, iš valdžios institucijų. Ir paskui, aštuntoji eilutė, septintoji, bet... Sako, įsakau, kad padengtumėte žydų vyresniesiams visas Dievo namų išlaidas. Iš karaliaus turtų ir iš mokesčių surenkamų anapus upės, kad jų darbas nebūtų trukdomas. Vėl čia grinai Dievo ranka, kaip Dievas, reiškia, ne tik gražina tą turtą, kuris buvo paimtas, bet taip pat ir parūpina viso, ko reikia, kad šventykla būtų statyta. Nes supraskite, teisingai, jeigu nebus lėšų, teisingai, va čia reikėjo ir... Nu, lėšų, tai ta prasme medžiagų. Taip. Reikėjo ten ir akmenų, ir medžio, ir ten kitų dalykų. Tai jeigu to nebus, tai tas darbas bus labai lėtai vykdomas. Gal bus užbaigtas po 20, po 50 metų. Bet Dievas supranta, kad reikia aprūpinimo. Ir Dievas parūpina. Taip. Lygiai tas pas nepasikeitė ir šiandien. Turbūt mes per 20 daugiau metų Kristaus misijos kelio irgi gali matyti, kaip Dievas aprūpina mūsų poreikius. Nuo sakykime, Biblijų, nuo Naujų Testamentų, nuo dvasinės literatūros iki didžiausio pastato ir taip toliau. Ir ne tik mūsų, ir kitų bažnyčių matome. Taip Dievas pasirenka skirtingus kelius ir čia ne mes turime apriboti Dievo, kaip Jisai mūsų aprūpins. Kartais Jis aprūpina per eilinius žmonės, kitą kartą aprūpina per savo bažnyčias. Kitą kartą pasirenka valdžios institucijas, jam nesvarbu, viskas jam priklauso. Kartais pasirenka varną, kuri nuneša mėsos eliui prie upelio, tai jam nesvarbu, jis gali panaudoti bet ką. Bet principas išlieka tas pats, kad Dievas aprūpina mūsų poreikius. Ir jis pažadėjęs Naujam Testamente savo bažnyčiai ne ką prastesnius pažadus, negu čia kalbant apie šventyklos statybas. Paulius rašė, mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes Kristuje Jėzuje. Ir ten kalba kontekstas apie tai, jeigu mes esam sutelkę savo dėmesį į Dievo darbus, jeigu mes taip skelbėme Evangeliją, jeigu mes remiam misijas ir taip toliau. Dievas ir šiandien aprūpina mus statančius jo šventyklą. Ir dar va čia įdomus dalykas, va tokie tie valdininkai, kurie penktajam skyriui, jeigu atsimenat, skaitėme praeitą savaitę, jie buvo irgi lyg tai bandė jau stabdyti tos darbus. Sakė, kas čia jį naido statyti? Nes buvo sustoję statybos. Apmirė. Taip, tai jie bandė klausti. Tai žydai atsakė, kad tiesiog, nu, mes norim atstatyti šventyklą, tęsti statybas. Na ir jie nesustabdė darbo, bet sako, tiesiog mes statykime, kol mes nuvyksime pas karalių pasiteirauti, reiškia, leidimo jo, ką jisai pasakys. Bet jie nebuvo tokie labai jau draugai, kaip sakykime, taip? Tie valdininkai, čia jų vardai paminėti, mes nekartą skaitėm, ir Bonzajas, ir kitas ten. Bet paskui, kada karalius Darius išleido įsakymą, tie patys valdininkai, kurie bandė trukdyti, po to įsakymo išleidimo, tie patys valdininkai buvo pirmieji, kurie nedelsiant įvykdė karaliaus įsakymą. Jie buvo tie, kurie palaikė ir rėmė tos darbus. Gavosi, kad Dievas panaudojo tos valdininkus kaip savo tarnus, kaip Roniečiams laiškė ir parašyta 13 skyriuje. Valdininkas yra Dievo tarnas tavo labo. Ir va čia, žinot, skaitant šią istoriją, aš taip šiek tiek pagalvoju ir apie pritaikymą mūsų laikais. Taip, mes kalbėjom apie sugražintą turtą, taip, sakykime, antro kranto bažnyčiai, kur irgi valdžia konkrečiai davė tos sprendimus, leidimus ir taip toliau. Dabar apie mūsų bažnyčią galvojant, aišku, Dievas mums lėšų parūpino per atskirius žmonės, per bažnyčias, taip sakykime, statybom. Bet kiti dalykai, pavyzdžiui, dabar, vat, aš stebiu, kaip pastaruoju metu, išvelgiu, kad tai galimybės ir tikiu, kad tai Dievo pravertos duris, kaip ir, pavyzdžiui, dalyvavimas to maisto banko. Taip ir yra netgi pasaulietinė organizacija, visai, ne, kaip sakyti, nekrikščioniška. Bet Dievas, žiūrėkite, panaudoja. Tai yra, per tai parūpina maisto, paskui per tai parūpina žmonių, kuriems to maisto reikia, kuriems galim paskelbti Evangeliją. Mes galim kartais apsiribuoti, gal, o, čia galbūt ne per tą kanalą mes Dievas parūpina, bet mes neturim apriboti Dievą, per kurį jisai mus parūpins. Tai. Jam viskas pavaldos, matot, ir karaliai, ir prezidentai, ir kas nori. Ir tie patys valdininkai, va čia, kai kur buvo pradžioje nelabai draugiški, paskui staiga tapo tie, kurie tapo pagelbėtojais tam statybų darbe. Vėl žiūrėkite, ir čia Dievas atveria duris, kartais mums nuteikė Šilainiuose, va, Kestutis liudininkas ir Seniūnas, ir kiti valdininkai, kurie draugiškai nusiteikė ir kažkaip tai pagelbėja, kažkur irgi tame galime žvelgti Dievo malonę, kad Dievas palankiai nuteikė žmonės vienus ar kitus, kuriuos jis nori panaudoti, kad mums kažkur tai padėtų. Ir tas panašiai situacija vyko, jūs matote, ir tuo laikotarpiu. Taigi, Dievas pakeičia valdžią, Dievas parūpina resursų, mes kalbam apie šventyklos atstatymą, tai, kuris buvo užbaigtas šeštajame skyriuje. Trečias dalykas, Dievas pakėlė ir tarnautojus. Mes čia daug kartų skaitome, aš daug nesikartosiu, bet atsimenat, penktos skyriaus pradžioje kalba apie pranašą Agėją ir Zachariją, taip pat apie Judo valdytoją Zerubabelį, kuris buvo kaip vadovas toks tos tautos likučio, vyriausias kunigas Jozuė. Vėlgi, kodėl jie ėmėsi to darbo? Agėjas labai aiškiai pasako, kuris buvo pranašas to laikotarpiu savo knygoje. Pirmos skyriaus 14 eilutėje sako, Viešpats pažadino Salatėlio sūnaus Zerubabelio, Judo valdytojo Jozuės vyriausiojo kunigo ir tautos likučio dvasę. Ir jie ėmėsi darbo prie Viešpaties, kareivių Viešpaties savo Dievo namų. Mato, Dievas net ir tarnautojus pakelia, kaip sakykime, sužadina dvasę, kaip Zerubabelio vyriausio kunigo Jozuės, to pačio Zacharijo taip, ir Agėjo širdis uždegė, nes jie buvo Dievo pranašai. Ir ypač to laikotarpiu, kada darbas buvo apmiręs, kada jis buvo apstojęs priam laikui, sustabdytas dėl tų kliučių. Būtent Agėjas ir Zacharijas ėmė pranašauti, skelbti Dievo žodį ir per tai vėl buvo sukelta tautos vyresniai ir tautos likutis Dievo darbams, kurį galiausiai tą darbą užbaigė. Taigi Viešpats pažadina savo tarnus, kurie tarnautų ir statytų jo namus. Turbūt kiekvienas apie save gali paliūdyti, taip ir aš ne vieną liūdimą esam girdėję, kaip kas mus čia varo į tą bažnyčią, taip sakykime. Kas mus pažadina ateiti trečiadieniais, sekmadieniais, imti kažkokios tarnystės. Taip, jeigu tai nebūtų Dievo, aš taip pasakysiu, gal labai tiesiai šviesiai ir atvirai. Jeigu nematyčiau, nesuprasčiau, kad čia yra Dievas, tai nėra prasmės čia būti. Bet dėl ko mes esam kartu ir kas mus jungia labiausiai, tai yra kas? Dievas. Ir jeigu ne Dievas, mes ko gero daugelis net iš vis nebūtume pažįstami. Nes mūsų kelius jisai irgi suvedė. Jis pažadina mūsų širdis imtis tam tikrų darbų ir veiksmų ir toliau. Taip toliau. Kažkada prisimenu savo kelią ateimą į Kristaus misijos bažnyčią, tai aš niekaip kitaip ir negaliu paaiškinti, niekaip kitaip, kaip tik tai Dievo vedimas ir Dievo ranka. Tarp kitko, paskui iš toj knygoje labai dažnai bus minimas tokia frazė, Dievo ranka buvo ant jų, vienur ir kitur. Dabar dar ketvirtas teiginys iš šešto skyrio, kur perskaitėm. Dar jūs ne tik tai išleido įsakymą gražinti pasisavintą turtą, ne tik, sakė, aprūpinti lėšomis, bet taip pat išleido įsakymą dar vieną tokią nuostatą svarbę. Sakė, kad jeigu kuris išdrys priešintis, reiškia trukdyti Dievo namus darbui statybai, ta žmogus, sako, tegul būna ištraukus iš jo namų rastą, prikaltas prie to rasto, o jo namai paversti griuvėsiais. Ir sekančio jų tai sako, te pašalina Dievas kiekvieną, ar karalių netgi, ar tautą, kurie išdrįstų priešintis tam įsakymu ir siektų sunaikinti Dievo namus. Dar matome, kad Dievas ne tik tai aprūpina, bet Dievas taip pat ir pašalina visus trukdančius. Ir dar jūs pats sako, tegul Dievas pašalina, tik kad aš pašalinsiu kaip karalius, bet tegul Dievas pašalina bet kokį žmogų ar karalių ar tautą, kurie trukdys Dievo namų statybai. Tai dar kartą mums patvirtina tą mintį, kad Dievas taip jisai kantrus, jisai savo laiku veikia ir mums kartais galbūt nesuvokiamų, nesuprantamų būdų, bet jis, jeigu tai yra jo darbas, tas darbas nesustambamas. Taip. Ir jeigu to trukdymų ir bus, o aišku, mes sakėm, jų yra ir bus, bet Dievas pašalina tos žmonės ar visas kitas kliūtis, kurios trukdo, kurie greuna Dievo namus, Dievo darbus, Dievo veiklą. Ir atėjus metų jisai jos nušluoja. Na ir paskutinis dalykas, sako žydų vyresnėji, statė šventyklą, jiems sekėsi pagal pranašų Agėjo ir Zacharijo pranašystės. Dievas per tuos pranašus taip jos drąsino, ragino, įkvėpė taip. Ir jie statė ir užbaigė. Užbaigė įsakius Izraelio Dievui ir persų karaliams Kyrui, Darijui ir Artaksersui. Ir namai buvo užbaigti šeštais karaliaus Darijaus karaliavimo metais. Tai prasidėjo atstatymas, atsiminkite, nu, kai buvo, jie grįžo iš tremties, 36 metais buvo, 536 metais buvo. Paskui tas darbas kažkurio tai metu, tiksliai datų aš nenustatysiu dabar, bet buvo jisai sustabdytas. Ir paskui 522 metais atėjo Darijus į valdžią. Ir vat antraisio karaliavimo metais, reiškia 520-aisiais, buvo vėl atnaujintas atstatymas. Vėl atnaujintas darbas. 520-aisiais metais. Ir po 4-5 metų, reiškia antrais prasidėjo karaliaus Darijaus metais, šeštais jo metais jau užbaigtas. Po 4-5 metų šventykla buvo užbaigta. Atstatyta. Ir ne čia pasakyta, daro mėnesio trečią dieną, tai čia atrodo kovo kažkur, kovos balandis išeina, jeigu mūsų paversti mūsų mėnesius. Šventykla buvo atstatyta, darbas Dievo buvo užbaigtas. Ką Dievas pradėjo, jisai ir pabaigė. Tai buvo kliūčių, buvo trūkti. Kaip ir mūsų gyvenime, taip Dievas pradėjo darbą mumise, Dievas pradėjo darbą mūsų bažnyčioje, taip yra kliūčių. Bet galų gale jisai užbaigs. Tai labai svarbi žinia, kurie mums teikia vilties ir sutvirtina mūsų tikėjimą. Ir dar įdomus faktas, užbaigiant šį pamokslą, taip Jėzus pasakė ne tik tai apie bažnyčią, tai kad jisai pastatys savo bažnyčią ir pragaro vartą jos nenugalės, bet tarp kitko gal tokia mintis, bet čia kalbant apie šventyklą, tai buvo konkretus pastatas, mes apie tai kalbam, pamatai buvo padėti, statomos sienos ir taip toliau. Bet kur dabar yra šventykla? Bet šita šventykla, kurią atstatė, kur užbaigėmės, va tik skaitėm 15 eilutė, namai buvo užbaigti. Kas vėliau nutiko su šia šventykla? Dar kitaip paklausiu, ar šiandien ta šventykla ten stovi? Bet įdomus dalykas, šiandien to šventyklos likučiai yra. Va čia, kur buvo statytas darbas, tai sakėm, vyko 515 metais, tai darbas buvo užbaigtas prieš Kristų. Šiandien mes turim 2016 metus, taip yra. 2500 metų praėjo. 2500 metų. Ir tai, ką jie atstatė, yra likutis, yra likę. Maždaug pusė raudų sienos yra išlikę iš to laikotarpio. Tai patvirtina archeologiniai atradimai. Maždaug pusė raudų sienos yra išlikę vat, iš to laikotarpio. Didžiuliai luitai. Atsimenant, kai buvo padėtas pamatas šventyklai. Tai išlikė iš to laikotarpio. Tai pripažįsta, reiškia, mokslininkų tyrimai. Kita dalis, kas buvo vėliau, su ta šventyklos istorija priminsiu, tolimesnės, čia mes jau skaitom, bet kas po to vyko, kaip po to, kaip atstatė. Taip, šita šventykla įstovėjo gan ilgai, taip, jinai paskui buvo tiesa, aišku, buvo ten daug bandymų užgrobti Izraelio kraštą ir vis kaip imperijos ateidavo naujos, graikai atėjo valdžią ir paskui, vat, sirų valdovas Antiochas Epifanas užėmė Jeruzalę, užėmė šventyklą. Jis to šventyklos nesunaikino, nesugriovė, bet jis ją išniekino. Jis pavertė ją į Dzeuso šventyklą, aukojo ten ant altoriaus keulę, taip ir taip toliau. Paskui buvo Makabėjų laikai sukilimas ir buvo to šventyklos apvalymas. Bet jis stovėjo. Paskui apie kažkur 30-40 metų iki Kristaus Erodas didysis atėjo į valdžią. Ir jisai sumanė rekonstruoti tą šventyklą. O šitą pačią šventyklą, kuri buvo užbaigta, kur mes skaitom, jis sumanė ją rekonstruoti. Reiškia, praplėsti, atnaujinti, renovuoti. Renovaciją darė. Kai mes dabar namus renovuojam, tai Kestutis labai gerai žino. Taip, tai va čia renovavo Erodas šventyklą, renovavo visą. Tai buvo didžiuliai darbai atlikti. Ant tos pačios šventyklos. Taip, jinai tiesiog buvo išplėsta, jinai nebuvo sugriauta, jinai tiesiog buvo apvalyta iš pradžių Makabėjų laikais, paskui išplėsta. Renovuota. Ir paskui Kristus, kada atėjo į šią žemę savo tarnystės metu, jis kalbėjo ne tik apie bažnyčią, bet jis kalbėjo taip pat ir apie šventyklą. Ir mato 24 skyriuje, kada jisai kalba su mokiniais ir mokiniai, reiškia, būdami ant Alyvų kalno, taip, nes Alyvų kalnas yra priešai šventyklą, grinai priešai Morijos kalną. Ir, reiškia, šventyklos, rodė jam šventyklos pastatus mokiniai. Ir Jėzus jam sako, ar matote visą tai, kas čia, tą didingą šventyklą įrodo laikais? Sako, iš tiesų, sakau, čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta. Ir šitie žodžiai su kaupu įsipildė. Vėlgi tai parodo, kad Kristus yra Dievas, kuris viską žino ir viską valdo. Tai, sako, čia neliks to šaunio šventyklos akmens ant akmens. Viskas bus išgriauta. Ir šiame skyriuje paskui jis kalba apie pasaulio pabaigą, apie, reiškia, savo sugrįžimo ženklus, bet jis kalba apie šventyklos sugriovimą. Pirmiausiai buvo mintis apie šventyklos sugriovimą. Ir 70 metais po Kristaus, čia jis kalbėjo maždaug 30 metais po Kristaus, o ne, 30 metų pradėjo veikti, tai maždaug po 40 metų, kada Kristus jau buvo žengęs į dangų, taip ta šventykla, tie žodžiai jau įsipildė ir ta šventykla buvo sugriauta. Jau mes žinome iš istorijos, 70 metais po Kristaus, romėnų generolas Titas atvyko su savo kariauna, apsupo Jeruzalę, sudegino miestą ir sugriovė šventyklą. Ir nuo to laiko liko tik tai šventyklos likučiai. Kalnas, va ta raudų siena, kurioje galime išvelgti dalį ir Zerubabelio šventyklos, taip pavadinkim ją, taip istorikai vadina irgi. Bet jos pačios nėra. Bet štai nuostabus dalykas. Kada Agėjas pranašavo atstatinėjant šitą Zerubabelio šventyklą ir kada žmonės sakė, Matydami, prisimindami ankstesnę Saliamono tai šventyklą ir matydami šią, kur atstatoma, sako, daug mažesnės vertės, kai kurie netverkė. Ir Dievas paskui, žinot, ką jam pasakė? Sako, dirbkite, aš būsiu su jumis. Ir sako, aš pripildysiu šios namus savo šlove. Ir Agėjaus antros skyriaus 9 eilutė sako, šitų paskutinių namų šlovė bus didesnė už pirmųjų. Šioje vietoje aš suteiksiu ramybę savo tautai, sako kareivijų viešpats. Ir iš konteksto tai aiškiai aliuzija nuoroda į ateities įvykius. Į šventyklą, kuri bus atstatyta. Ir daugelis iš jūsų, aš jums pasakysiu savo tokią išvalgą nuomonę, daugelis, kada kalbam apie Kristaus sugrįžimą, čia vis laukiam to pakelimo sugrįžimo, to ženklų stebim, kas yra gerai ir teisingai. Ir mato 24 skyriuje sakoma, kad karta nepraeis, kol visa tai įsipildys. Ir dažnai mes skaičiuojam, teologai skaičiuoja, krikščionis skaičiuoja, žydai susikūrė, kaip valstybė vėl grįžo, reiškia, į savo žemę 48 metais. Karta 40 metų, pridėkim, prie 48, 40, 1988 metai, kaip Cibas kažkada skelbė, aš pamokslo jau turiu, parnešyrau šitų ir šiandien. 88 metai praėjo, nėra teisingai, neįvyko Kristaus sugrįžimas. Paskui 67 metais Jeruzalė buvo atgauta, skaičiuokim nuo ten, plus 40 metų 2007 metai. Dabar 2016, niekas neįvyko teisingai. Dar visokių minčių dalykų yra. Bet žinot, aš galvoju, mano išvalga tokia yra. Jėzus pradėjo tas pranašystės nuo šventyklos. Sako, čia neliks akmens ant akmens, apie sugriovimą jo šnekėjo. Šventas raštas aiškiai kalba apie reiškimų knygą, kitos pranašystės apie jos atstatymą, kad jis bus vėl stovės. Ir aš galvoju, šitą teiginį būtų galima taikyti dviejopai. Pirmiausiai, jisai jau įsipildė, nepraėjo 40 metų, kai šventykla buvo sugriauta. Jėzus kalbėjo 39 metais, 32 panašiai, 3. Po 40 metų nepraėjusiai buvo sugriauta. Bet ir tas atstatymo, reiškia, Kristaus sugrįžimo faktorius, jeigu mes jau taip skaičiuojam, aš manau, irgi bus lygiai taip pat. Kada bus atstatyta šventykla, o ne atstatyta bus mano supratimu pagal šventą raštą tribuliacijos pradžioje, nepraeis 40 metų, nepraeis karta, kaip Kristus sugrįžė. Ta prasme, galbūt atskaitos tašką reiktų imti ne Jeruzalės, ne žydų tautos atkūrimą, kas aišku irgi labai svarbi pranašystė, tai įsipildė kitos rašto eilutės, bet galbūt šventyklos atstatymą. Net 24 skyrius prasidėjo būtent nuo to. Ir tikrai 100% sakau, kad šventyklo, kai bus atstatyta, nepraeis karta, kada Kristus sugrįš. Nes jisai sugrįš, tai reiškia tribuliacijos 7 metų pabaigoje. O dabar paskutinė mintis. Šiandien šventyklos nėra. O čia, kurią kaip statė žydai, kurioje paskui jie garbino raukoja, šiandien šventyklos Jeruzalėje nėra. Ir ką tai liūdija? Man tai liūdija vieną tokį nuostabų dalyką. Kad jeigu šventyklos Jeruzalėje nėra, tai ta Dievo šventykla kažkur kitur yra. Ir Naujas Testamentas mums atsako, kur yra Dievo šventykla. Šiandien mūsų laikais. Tai yra kiekvieno tikinčio išgelbėto žmogaus kūnas, šventykla Dievo šventai dvasi ir tai yra Naujo Testamento bažnyčia. Tai yra šventykla, kurią Dievas šiandien stato ir tai yra šventykla, kurią Dievas šiandien naudoja. Ir tai liūdija, kad bažnyčios laikotarpis, Naujo Testamento laikotarpis ir šventykla yra kitoje vietoje. Todėl Jeruzalės šventykla nestatyta. Ir aš tikiu, jinai nebus atstatyta iki tol, kol nepasibaigs bažnyčios amžius. Kol šitos šventyklos nebus paimtos į dangų. Nes nereikia Dievui dviejų šventyklų. Dievui reikia vienos šventyklos. Tai kada tikintieji bus paimti į dangų, tuomet bus atstatyta Dievo šventykla Jeruzalėje, kurią paskui Kristus sugrįžęs apvalys ir ją žems viešpatie šlovė. Jo koja pirmiausia atsistos ant alyvų kalno, o paskui per rytinius vartus įžengs į tą šventyklą, kurio šiandien nėra, bet jinai bus atstatyta. Ir tarp kitko žydai, šiandien dieną, kada skaitai tam tikros naujienas, yra net įsteigtas šventyklos institutas, kuris ir surinkęs daug lėšų, ir daug visų tų įrankių, ir kunigų sąrašus paskelbė, jie yra daugybė dalykų jau paruošę. Kai kurios jau apie kuriuos ir viešai kalba, kai kurie galbūt yra tik tai jų, galbūt slapta informacija, bet reikia, kaip instituto vadovas pasakė, mes turim politinio palaikymo, bet neturim kol kas politinės valios. Kad reikia tik politinės valios, politinio sprendimo, kad ta šventykla staigiai, jeigu čia jinai buvo statoma per 14 metų, tai ten bus atstatyta daug, daug, daug greičiau. Kad sutelkime dėmesį šiandien į tą šventyklą, kurią esam pašaukti statyti ir laukime Kristaus sugrįžimo. Ta šventykla irgi Jeruzalėje bus atstatyta ir ten mes su jumis irgi kaip šventieji valdysime ir garbinsime Dievą Jeruzalėje ir valdysime šį pasaulį būtent iš ten, iš Jeruzalės. Amen.